Campus FM prezenta Stima, program dwar is-saħħa mentali. Produzzjoni tal-Fondazzjoni Richmond.
Ġan il-qakom jiena Stefania De Mexant għal-programm ieħor Stigma. Programm imtella minn Richmond Foundation li qed iħares lejn aspetti differenti ta' saħħa mentali. Illum ħanitkellmu ma' persuna żagħżugħa dwar l-esperjenza diretta tagħha fl-Isptar Mount Carmel. Huwa xi ħaġa normali li persuna f'xi punt f'ħajjitha ikolha bżonn tidħol l-isptar. Hemm min jidħol diversi drabi u għalhekk għalkemm mhix xi ħaġa pjaċevoli, kważi kulħadd jifhem illi jkun taġit għal persuna li tirċievi l-kura li jkun hemm bżonn. Qabel l-2007 li jkollok bżonn tmur l-isptar dak iż-żmien St. Luke's ma kienx xi ħaġa daqstant faċli għaliex il-post kien antik u mitluq. Numru ta' nies kienu jażlu li jmorru f'isptarijiet privati. Meta nfetaħ l-isptar Mater Dei, saħansitra l-isptarijiet privati raw tnaqqis fin-negozju tagħhom għaliex il-pazjenti bdew jażlu li jirrikorru għall-isptar tal-gvern għaliex issa l-standards kienu għolew u ħassewhom komdi li jużaw is-servizzi hemmhekk. B'dik l-introduzzjoni pjuttost twila nixtieq nasal biex inħares lejn l-isptar Monte Carmeli jew kif nafu aħjar Mount Carmel u s-servizzi li jingħataw hemmhekk. U xi tkun l-esperjenza ta' min ikollu bżonn jidħol għall-kura hemmhekk. Nilqa' magħna llum lil Grazziella illi magħha ħankun qed niddiskuti dan is-servizz. Grazzi Grazziella talli aċċettajt l-istedina tiegħi li tingħaqad magħna llum. L-ewwel nett, min hi Grazziella?
Grazzi tal-istedintni. Grazziella hija jiena għandi 26 sena. Naħdem bħala LSC u fl-istess ħin għandi part-time nistudja degree u tent community studies.
Alright, jiġifieri inti għandek xogħol full-time, għandi nifhem LSC tejn tfal fil-klassi li għandhom bżonn għajnuna biex jitgħallmu. Tajjeb, u fl-istess ħin qed tistudja jew tent community studies, qed tagħmel id-degree?
Sabiex nkun nista' ngħin iktar żgħażagħ.
Alright, taspira li xi darba tibda taħdem anki ma' żgħażagħ. Kif qed issibu l-kors?
Ux, pal-kwalinga kors fiħi xol tijaw, imma interessanti ħafna.
Tajjeb, u tider, inti u titkellem jisek, kett tidbissem u tider li pjuttost tal-qalbek. Tajjeb, qed tippreżentalna sitwazzjoni ta' persuna żagħżugħa, enerġetika li għandha xogħol u li anki qed tistudja, ġifieri persuna pjuttost, ma nħobx nuża il-kelma, ma pjuttost average pa' żgħażagħ l-oħra kollha. Però nafu xi ħaġa żgħira iktar dwarek inti illi ġieli kellek bżonn tidħol l-isptar Monte Carmeli. Kif kienet l-esperjenza tiegħek? Kif forsi l-esperjenza ta' kif tidħol? Forsi l-esperjenza ta' meta tkun hemmhekk?
Palma tit tipo ħajti hija kważi kważi bħal ta' nies ħa nsemmi kemm normali. Imma ma kważi kull persuna jista' jkollha f'ħajjitha taqgħod l-uħda nżul u jiġu momenti fejn is-saħħa mentali tiegħi ma tkunx daqshekk b'saħħitha.
Proset.
U ikolli ndura l-għajnuna.
Ekku, bħalma persuni oħra jistgħu jduru għall-għajnuna ħabba diffikultajiet f'saħħithom xi parti oħra tal-ġisem, hemm minna min ikollu bżonn idur għall-għajnuna għax ikun il-moħħ illi jkollu ċertu diffikultajiet.
Eżatt. U għalhekk kienu ġew momenti fejn sanka tħoss li jkolli bżonn forsi naqaf ftit li nħol naqgħa żgħira Mount Carmel jekk.
U inti tinduna Grazziella meta tasal f'dak il-punt tkun taf li għandek bżonn tidħol?
Iva, x'tibda tħossok aktar anzjuża mis-soltu, tibda tħoss tara l-affarijiet iktar bigbar, tibda tħoss sintomi li fir-realtà tgħid le grazzi m'intix għaddejja fuq ir-ritmu tajjeb, m'intix għaddeja momenti li qed tkun tajba, qed tirraġuna tajjeb, qed taħdem tajjeb, qed tella xogħol tajjeb qiegħed.
Inti tinduna li jkollok jisu ċertu diffikultajiet u jkollok bżonn ftit aktar għajnuna biex jisu terġa' tistabbilixxi l-bilanċ.
U ktar kemm jgħaddi żmien iktar titgħallem fejn huma l-limits tiegħek meta jkun wasal iż-żmien li forsi m'tix daqshekk tajjeb tibda taraf iktar lilek innifsek.
Ekku, u tkun taf iktar inti tiddeċiedi jekk fil-verità għandekx bżonn tidħol l-isptar jew le. U hawnhekk naħseb jiena qed jgħinha xilek toħroġ vera punt tajjeb. Illi il-pazjent huwa parti kbira forsi ngħidu stakeholder importanti ħafna fil-pjan tal-kura. Jiġifieri meta l-professjonisti jkunu qegħdin jiddeċiedu x'ħajkun il-pjan ta' kura tal-persuna, inti qed tispjegalna b'mod vera ċar illi inti tkun taf x'għandek bżonn u allura għandek tingħata ċ-ċans illi tipparteċipa fil-pjan tal-kura. Mela diġà għamilna punt vera importanti.
Fil-fatt dak nemmen ħafna li persuna li kollha bżonn ċertu għajnuniet f'daqasam ta' saħħa mentali m'għandix tipo tibqa' l barra anzi tkun jitejt x'għandha bżonn x'tixti fejn tista' tkun mejjuna x'l-aħħar mill-aħħar hija taf x'vera għandha bżonn.
Importanti li l-professjonisti joħolqu dan l-ispazju biex il-persuni jkunu jistgħu jagħtu.
Fir-realtà mhux dejjem ikun hemm dak l-ispazju, anzi xi kultant ċertu drabi ċertu professjonisti jiddiskutu bejnietom jiddeċidu għalik u xi kultant iħallu l-persuna barra
mill-konverzazzjoni.
Jew issa x'jaħsbu li forsi ma tasalx ċertu punti jew ma nafx, imma hija weġġa sħiħa x'tipo fl-aħħar mill-aħħar jiena u forsi persuni li jkunu għaddejjin minn dażminijiet li forsi jafu fir-realtà x'inhu ma jħossu x'għandhom bżonn sa fejn fimt orajt mhux f'każ ta' mediċina x'i mediċina mbagħad hemm professjonisti jifhmu fil-mediċina imma f'affarijiet bażiċi għandna kull dritt li niddeċiedu naħseb jiena.
Tidher li taf tajjeb xi trid u naħseb jiena ma toqgħodx lura milli twassal il-messaġġ illi inti tixtieq tipparteċipa u sewwa tagħmel grazzjella għax hekk għandu jkun, jiġifieri vera qed nieħu gost li qed jirnexxilek toħroġ dal-aspett. Issa ħan jihdok ftit lejn l-esperjenza tiegħek fl-isptar allura. Inti bħala persuna illi tafx tixtieq, nimmaġinak tafx standards, tixtieq illi jkunu s-servizzi li tingħata. X'inhu ma l-affarijiet illi issib tajbin f'Mount Carmel u x'inhu ma l-affarijiet li ssib li forsi mhumiex daqshekk tajbin?
Mela, fortunatament bħal mett inti jiena naf tipo x'suppost hemm x'memx kif suppost imur l-affarijiet għandi knowledge. Sfortunatament daw drittijiet mhux kollha qegħdin jarfuhom ċertu nies, anzi jaħsbu li m'għandhomx drittijiet meta fir-realtà għandhom
ċertu nies li jkunu pazjenti.
Pazjenti li qed jużaw ċertu servizzi tipo għandhom ikollhom iktar knowledge ta' x'inhuma d-drittijiet tagħhom.
Hawnhekk inti qed tgħidilna li għandna inwasslu iktar informazzjoni lill-pazjenti, lill-poplu in ġenerali propjament, li kulħadd jista' jkun pazjent, għandna nwasslu iktar informazzjoni dwar id-drittijiet tal-pazjent.
Eżatti.
Tajjeb. U kif ħatejn din? Meta persuna taf id-drittijiet tagħha, isu x'assessment ħat għamel ta' Mount Carmel?
Mela, meta persuna tkun taf id-drittijiet tagħha, minn hemmhekk huma tista' taraf fejn qegħdin jintlaħqu, fejn qegħdin forsi mhumiex daqshekk mill-ħuqa, fejn forsi qegħdin imorru kontra d-dinjità tagħha, fejn forsi qiegħed tista' tgħid le mhux hekk imma hekk, u l-affarijiet jistgħu jinbidlu ħafna.
Ekku. Hemm eżempji partikolari ta' affarijiet li inti esperjenzajt f'Mount Carmel illi forsi ma tantx oġbuk?
Hemm ħafna affarijiet jekk nibda qasni qaf.
Ejdilna ftit.
Tibda eżempju Mount Carmel mhux għalkemm huwa sptar mhux dejjem joffrilek dik id-dinjità tiegħek, ċertu privatezza tiegħek fejn tista' eżempju tinħaseb il-kwiet u tagħmel affarijiet tiegħek bil-kwiet m'hemmx dik il-privatezza. Eżempju, titħol Mount Carmel ma nafx x'inhi hija raġuni nħossha vera bla sens hija li jieħdulek il-mobiles. Li jaqtaw literalment simta jieħdulek il-mobiles tipo jaqtawlek il-komunikazzjoni totalment min jista' madwarek.
Il-problemi ta' saħħa mentali diġà fin-natura tagħhom isuq itel fuq milli tikkomunika ma' ħaddieħor.
Eżatt.
Il-fatt li inti tkun tħall ġosptar ħajkompli naqqas il-kuntatt li inti għandek ma' persuni oħra f'ħajtek.
Tħibib li jkollok u speċjalment jekk ikollok forsi bżonn kura naqa' aktar fit-tul. Tibda taqtaħħom, tipo, tibda titlef kull komunikazzjoni li kollok.
U allura din hija xi ħaġa illi forsi mill-lat tal-pazjent tkompli żżid id-diffikultà li tkun diġà qed iġġib il-marda u s-sitwazzjoni. Nimmaġina li hemm xi raġuni għal xiex jagħmluha, però aħna at this point ma nafuhiex u tajjeb illi jekk hemm raġuni valida. Il-pazjenti ikunu informati x'inhi din ir-raġuni valida għaliex inkella din ħa tiġi isu tiġi esperjenzata bħala xi ħaġa li tkompli żżid id-diffikultà. Hemm affarijiet oħra jien naf kif tmur mal-istaff pereżempju.
Niet verità ara kun hemm staff li forsi jkun tgħid okej dan jifhmek imma xi kultant kun hemm staff li jkun naqa għandu bżonn aktar esperjenza, għandu bżonn iktar talin fuq xi jfisser li kollok l-ansjetà, xi tfisser li tkun għaddej minn ċertu żminijiet żjiena mhux ġust isek xi kultant isuk ħa isek annimala xi kultant hekk inħossni.
Alright, jiġifieri dik kienet esperjenza qawwija ħafna.
Iva.
U inti qed issa tassoċja ma' forsi nuqqas ta' taħriġ ma' għal nies illi qegħdin jaħdmu hemmhekk.
Eżatt, qed
jagħmel xogħol speċjalizzat għax dan huwa li inti tkun pereżempju infermier jew carer fil-qasam tas-saħħa mentali huwa xogħol speċjalizzat ħafna u allura għandhom bżonn.
L-ebda mument meta ngħid li huwa xogħol faċli għax huwa xogħol trid tkun vera dedikata, vera taf tipo għandek il-paċenzja vera għax ibqija qed ngħidlek huwa xogħol diffiċli u xogħol li tipo jagħmlu sewwa vera u proset.
U tidher li tapprezza l-esperjenza li ħadd ma'
professjonisti li jgħinu kull jissapportjaw. Kemm mbagħad ikun hemm professjonisti dejjem taf inti lek jgħu minn dik il-professjonalità li għandhom bżonn iktar training, iktar għarfien dwar il-kundizzjonijiet, il-mard mental dwar dak il-moment li tkun vera tant ħażin għax inti tkun qiegħda l-isptar għax tkun literalment kważi mistejt il-qiegħ mhux għax kif tkun tajjeb għandek xalfejn.
Tkun l-isptar. Ekku. Vera qed napprezza illi inti qed taqsam magħna din l-esperjenza illi jidher fil-biċċar kemm inti ssiba bħala esperjenza emozzjonali. Nista' nara minn wiċċek, ovvjament is-semmija tagħna ma jistgħux jara oħdan, imma grazzjella talli qiegħda hawnhekk u qed taqsam da magħna. La inti għandek dawn l-osservazzjonijiet, allura għandek ħolm illi xi darba l-affarijiet ikunu aħjar. Tara affarijiet mod differenti, kieku għandek jien naf xi bakketta maġika. Kif tbiddilha is-sitwazzjoni tal-isptar? Kif ikun l-isptar ideali tiegħek?
L-aħwa kif ikun ibda totalment. Eżempju, mhux il-fiżiku biss għax apparti li l-fiżiku stess u stigmatizzanti.
Bħala l-infrastruttura, jiġifieri
l-bini. Il-bini, iż-żeba, il-wards kif inhuma mqasmin. U hekk, apparti hekk, anzi kif ikun nagħlqu għal kollox, għax tant għandu stigma miegħu li n-nies kif tisemilhom jirrelataw mill-ewwel u l-istigma qawwija li kaxkar miegħu meta f'realtà kull min ikollu bżonn irid isib lajnuna.
U inti qed titkellem fuq l-istigwa jiġifieri anke tal-isem?
Eżatt.
Għax inti qed tgħidli anke jkun irranġawh xorta inti ma tkunx kuntenta li ħajkollok bżonn tmur l-isptar hemmhekk għax l-istigma ħatibqa'.
Eżatti.
Jiġifieri l-ewwel suġġeriment tiegħek huwa li
anke kif isemilhom Mount Carmel tipo jihduha mill-ewwel f'mard mentali ġen u hekk meta f'realtà mard mentali m'hemm bżonn dak il-ġen.
Mux hekk,
ma tkunx daqsek.
Bħalma spjegajtilna tajjeb inti, ġifieri kollok ansjeta qawwija u forsi kollok bżonn tieħu ftit żmien u forsi xi mediċina biex isek terġa' tieħu kontroll tar-ritmu ta' ħajtek. All right. Mela, inti qed tissuġġeri l-dan li ħanal u Mount Carmel. Imma mbagħad meta jkollna bżonn immorru l-isptar, fejn ħammorru?
Namlu sptar ġdid, jekk hu preferibbli jkun ma' Mater Dei, ħalli bħalma jiena mmur għal saħħa fiżika għandi dritt nqeda wkollha saħħa mentali jkun sptar holistiku li nqeda għal kollox, mhux anke ġust in-nies jarawni dieħla ħaġa sptar differenti jew m'għandux għal fejn jkun hemm ċertu ħalli anke n-nies tipo l-saħħa mentali tmur ma' saħħa fiżika. Allura tipo għandu għandna kieku jiena nagħmel sptar wieħed li caterja għal kollox li tipo ikun hemm in-nies fej persuna li tista' anka tmur Mater Dei, mhux trid imbagħad for jew titħol Mount Carmel jew hekk, tista' issib lajnuna hemmhekk stess.
U inti ma jkollokx bżonn toqgħod titravilja u titċaqlaq minn post għall-ieħor għax għandek bżonn servizzi differenti, ma jekk kollox ikun miġbur taħt saqaf wieħed inti ħadd tinqeda minn kollox. Tajjeb ħafna, jiġifieri hemmhekk qed nitkellmu fuq isu l-bini u l-infrastruttura. Bħala servizz kellimtna fuq id-drittijiet u l-standards tas-servizzi. Kif tara jinbidel?
Apparti li forsi jiżdiedu in-knowledge ta' drittijiet kif diġa semmejt qabel, forsi ikun hemm iktar ċans għalina biex narfu aħna x'irridu. Ikun hemm ikollna aċċessibilità aktar għal mobiles mhux li nqataw għalina tipo iktar qed nqataw li bħala servizz naħseb li għandu jkun hemm ċertu standards li forsi.
Mela, inti isu qed tispjegalna illi bil-mod kif qed esprimi ruħek qed twassalna għall-konklużjoni illi inti tixtieq illi servizz idur u jiffoka
il-persuna
illi għandha
bżonn person-centered approach rather than niġu jisna numri, fimt ikun skont in-needs tal-persuna, skont x'għandha bżonn, skont minn xi għaddejja, kif tista' tgħid u mhux tinqata' mill-komunità, ħalli mbagħad ma jkunx hemm dik il-problema li l-persuna trid terġa' tirreabilita ruha għall-komunità u mhux dak il-persuna fejn jintelfu ħafna skills, eżempju Mount Carmel. Titħol Mount Carmel.
Kellim naftit, għax dan punt vera interessanti. Kun
taf, eżempju.
Titlef il-ħiliet tijak.
Kun taf ħafna, tamel ħafna affarijiet, imma sforz ta' ok, medicina kif jitrattaw ku hekk, ispiċċaw jitilfu ħafna ħiliet, eżempju.
Ma tibqax taf is-sajjar, nimmaġina.
Ma tibqax taf is-sajjar, għax tibda li kelli s-sibu lest. Ġili anka ma tibqax taf tinħasel. Għax biex iħaffuhom ejja ħanaslu jaħslu huma miflok.
All right, all right.
Allura
għandek kemm l-aspett ta' dinjità u privatezza, iva?
Għandek ukoll tipu qed titlef l-skills.
U inti qishekk tasal fil-punt fejn qas jibqa' jkollok dik dak l-interess li tagħmel l-affarijiet għalik innifsek għax kollox qed jagħmilek xi ħadd ieħor.
Anzi kważi jibdew ssiba komdu titgħażel fuq ħadd ieħor, għalhekk issiba diffiċli mbagħad tintegra fix-soċjetà.
Eżatt, mbagħad inti titterġa' tagħmel proċess ieħor biex dak li ma dikx taf terġa' titgħallmu meta tiġi biex toħroġ fis-soċjetà.
Anke eżempju l-fatt li once jrid titħol Mount Carmel matul il-ħin tal-ġurnata ma tagħmel xejn, m'hemmx terapija throughout, m'hemmx attivitajiet going tal-inqas state affarijiet apposta li forsi ħajjinuk tħossok aħjar, il-moħħ jibqa' jaħseb iktar, ġast ma tagħmel xejn, tipo m'intix ħatibqa' active
li kien. Ġohra li nieħdu mal-lista tas-suġġerimenti li qed tgħidilna kemm importanti illi min ikun qiegħed fisptar jew minn ma jkunx qiegħed barra fil-komunità, jiġifieri f'xi istituzzjoni oħra, ikun hemm programm ta' attivitajiet kemm interessanti, kemm ta' żvilupp,
kemm ta' tagħlim anke rigward budgeting skills, rigward affarijiet, huma affarijiet li tipo jkun hemm tipo programm ta' ċertu gruppi li għandu jingħata fl-isptar skont in-needs tal-persuna. U blajnuna ta' professjonisti jistgħu jaslu għal daw x'needs għandha bżonn u x'mandix.
Jiġifieri inti eżempju klassiku ta' persuna illi bid-diffikultajiet ta' saħħa mentali kellek bżon esperienza f'Mount Carmel, għamilta, u llum inti persuna hawnhekk b'xogħol u qiegħda tistudja, jiġifieri persuna illi rnexxielha tagħmel suċċess minn ħajjitha.
Imbiliet ħalt Mount Carmel, ma jfissirx li id-dinja waqfet hemm, spiċċat hemm, m'għandi ħila nagħmel xejn.
X'għandek timxi l quddiem? Nimmaġina li kien hemm anki servizzi oħra. Hemm
diversi servizzi, speċjalment ir-Richmond hemm huni ħafna. Villa Chelsea jenitni ħafna ħafna ħafna.
X'għandek minn daw is-servizzi?
Minn da s-servizzi għax huma servizzi li kieku jiena nista' nagħmel xi ħaġa fl-isptar indaħħalhom parti mill-kura fl-isptar. Għax huma servizzi li jgħinu tibni lilek innifsek minn ġdid. Taraf it-tajjeb tiegħek innifsek fil-waqt li taraf l-affarijiet bażiċi kif għandek tagħmilhom kif joħolqulek struttura biex inti taraf. X'għandek tagħmel, x'mandekx, tgħix fil-komunità, kif għandhom.
Jirnexxielhom jarfu dawk il-ħilijiet b'saħħithom illi inti għandek. Juruhom lok jgħinuk biex inti tarafhom.
U kif nutrizzhom.
Eżatt, u jgħinuk tibni fuqhom, tiżviluppom u tibni fuqhom. Issa spjegajtilna l-kunċett vera ċar. U qed nifhem li inti esperjenzajt Villa Chelsea pereżempju, semmejt Villa Chelsea. B'liema mod isiru daw bl-attivitajiet li kont qed issemmi, b'liema mod?
Eżempju, Villa Chelsea huwa proċess ta' riabilitazzjoni. Meta tkun persuna marret Mount Carmel speċjalment għadhawk in-nies ikunu ilhom ħafna żmien u jridu jerġgħu jintegraw lura fis-soċjetà bħal medna, jitilfu ħafna skills. Allura Villa Chelsea huwa post fejn jerġgħu jibnulek l-skills tiegħek jgħinuk biex.
Kif tibnihom l-skills?
Eżempju, ikun hemm gruppi apposta, eżempju gruppi ta' duties fejn kulħadd irid jagħmel xi duty daqajjat fuq.
Mela, ħan morru pass lura forsi għal min ma jafx Villa Chelsea. Villa Chelsea huwa programm residenzjali fejn tnaxil persuna jgħixu flimkien propju biex jitalmu jerġgħu jiksbu il-ħiliet tagħhom. U il-programmi tal-attivitajiet li qed issemmi, pereżempju id-duties, għax ir-residenti inatfu d-dar flimkien.
Eżatt.
Bħalma kieku ħajnatfu d-dar tagħhom.
Diki ma stax tgħix ġo dar u f'realtà ma tnaddafx jew ma tagħmilx, allura anke huma jiddaħlulek l-istint li inti trid tnaddaf, inti trid iżżomm nadif, inti trid tuħossib l-affarijiet tiegħek.
U hemmhekk inti titgħallem bħala parti mill-komunità,
anke għax inti
tista' tisemmek.
U mhux ta' u li inti utli għax il-ftit li tagħti huwa importanti.
Żgur għax jekk hemm tnax il-persuna u kulħadd jagħti il-ftit tiegħu, mela x'xogħol ħajsir. Mhux hekk?
Apparti hekk u mbagħad li qed f'dak qed tibni fuq l-affarijiet bażiċi ikun hemm i-gruppi apposta li jienħol u eżempju apparti kun hemm key worker li tgħin kull persuna taraf in-needs tagħha kif għandha timxi quddiem x'hemm bżonn isir u tgħinha b'mod holistiku f'kull ħaġa li kun hemm bżonn.
Dak b'mod individwali lilek bħala persuna.
Biex tgħinek tikber.
Eżatt.
Fl-istess ħin isiru gruppi qatt ta' gruppi tul is-sena kollha x'dan huwa programm ta' sena. U f'dawn il-gruppi jintlaħqu bħal kunu gruppi bħal budgeting skills kif għandek tagħmel budgeting edukattivi u formattivi wkoll bħal team building, jagħmluna activities anke outings u hekk tipo jgħinuk tintegra, jgħinuk tilħaq il-vera bżonn tiegħek fil-waqt li
tirrelata ma' ħaddieħor. Iżgħu ituk dak il-għodda li inti għandek bżonn biex tgħix fis-soċjetà fil-verità.
Eżatt, u tibda taraf anke aspetti li inti forsi ma tkunx rajthom ġo fik. U huma bis-saħħa ta' dawn il-gruppi bis-saħħa ta' din l-għajnuna inti tibda tarafhom, tibda tagħmel iktar kuraġġ u meta jasal il-mument li inti tħossok ħażin. Ħassib support qawwi li ħajjinuk biex terġa' tqum fuq saqajk u terġa' ssib coping mechanisms differenti jew aħjar.
Ekku, għax inti l-ħiliet tiegħek tkun żviluppajthom u jkunu ħafna iktar b'saħħithom, ikollok il-komunità li inti tkun qed tgħix fiha u allura huma wkoll ħaj jissapportjaw u ħassib il-professjonisti illi ikunu edin jaħdmu miak biex huma wkoll ituk l-appoġġ biex f'dak iż-żmien diffiċli terġa' tqum fuq saqajk u tkompli bil-proċess li inti tkun bdejt.
U ma jgħinuk ħafna sabiex tkun indipendenti sabiex taraf tagħmel kollox. Tagħmel kollox waħdek.
Tajjeb, servizzi oħra illi forsi s-sadna ma semmejniex. Kien hemm servizzi fil-komunità oħrajn li ma kienux residenzjali, per eżempju, ġieli esperjenza servizzi ta' support, forsi fid-dar jew il-mental health clinics, ġieli għamilt użu minnhom.
Mental health clinics, Iva nużaħ biex imur għan psychologist.
Ok.
Mhux għasax nużaħ, imma jgħinu ħafna, u nemmen ħafna fjom li terapija għandha tkun fi komunità aktar bħalma għandek poliklinik.
Eżatt.
Għas-saħħa fiżika għandu jkun hemm jisa tipo poliklinik oħra, saħħa mentali fejn ħassib lajnuna l-meħtieġa mhux bi forsi toqgħod titla' Mater Dei, mhux bi forsi toqgħod titla' Mount Carmel, tnaqqas il-kjujiet fi waqt li ħassib support u jkun hemm nies iktar dedikati f'dan l-oqsma.
Possibilment nies li inti tafhom.
Eżatt.
La dejjem ħadd tmur fl-istess post fil-lokalità tiegħek, inti ħadd tibni wkoll ċertu relazzjoni ma' dawn il-professjonisti illi ħadd tiltaqa' magħhom mod regolari. U allura s-servizz li ħajtuk ħajkun ħafna iktar personalizzat għax jafu lil Grazzjella.
Kif għandha issuha, kif għandhom jimxu magħha, x'tipi, fimt kollox.
Grazzjella, irnexxielek iddur dawra ma' servizzi ta' saħħa mentali u tina xi ħaġa illi l-valur tagħha huwa kbir immens. Il-perspettiva tal-persuna li tużhom. Il-perspettiva tal-persuna illi għalija qegħdin hemm dawn is-servizzi. U allura jiena vera nirringrazzjak talli oġbok tiġi hawnhekk illum u taqsam magħna din l-esperjenza pjuttost personali, però anki informattiva u li fuqha tidher illi riflettejt ħafna. Grazzi tal-kontribut tiegħek u nispera illi ħajkun hemm nies illi jisimgħuk u li għandhom l-awtorità biex iġibu anki tibdil ta' dan it-tip fis-servizzi tas-saħħa mentali. U bekk, Grazzjella, inti tkun il-ħaqt wieħed mill-objettivi ta' ħajtek għaliex naf li inti taspira ħafna li ġġib titjib fis-servizzi tas-saħħa mentali.
Grazzi ħafna.
Mela, fuq dik in-nota jiena allumna la hawnhekk. Nirringrazzjakom talli kontu magħna u nistidinkom terġgħu tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla.